Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și online. Premierul desemnat după negocierile duse în mare taină cu președintele continuă să caute sprijin pentru investire, în ciuda ultimatumului dat de PNL, care îi spune, îi transmite că este de facto exclus. Cheia majorității pare să se afle la UDMR. Uniunea a votat să nu facă parte din guvern, dar a lăsat la latitudinea parlamentarilor dacă să voteze sau nu cabinetul Veștea. Pare că totul se joacă în continuare. Adrian Veștea s-a văzut azi cu diversele facțiuni suveraniste, altele decât AUR, de la care aparent ar primi sprijin. Va trece acest guvern? Se pregătesc variantele de guvern minoritar? Cum se schimbă jocul politic și raporturile de putere? Despre toate discutăm cu politologul Cristian Pârvulescu. Bine ați revenit în Piața Victoriei, domnule profesor.
Vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în Piața Victoriei, acolo unde pare să se întâmple totul.
Da, decizia UDMR, ce a așteptat azi cu atâta înfrigurare, ne dă mai degrabă semnalul că se opun unui guvern Veștea, apropo de această libertate a parlamentarilor de a vota ei, cum cred, după recomandare?
Nu tocmai. Asta înseamnă că unii vor putea vota guvernul fără să fie în vreun fel sancționați, ceea ce nu se întâmplă, spre exemplu, la PNL sau la USR. E adevărat, la USR încă nu avem o decizie finală, dar cred că șirul de decizii pe care le-au avut sunt categorice din acest punct de vedere, ceea ce nu înseamnă în mod necesar că n-ar putea să existe vreo defecțiune și acolo, dar este mult mai puțin probabilă decât la PNL. În momentul de față, orice defecțiune și orice vot este în favoarea domnului Veștea, pentru că este o bătălie care se dă la limită. Deci ne putem imagina orice. Mă îndoiesc însă că vor fi 31 de parlamentari UDMR care se vor abține. Nu știm însă cât vor fi. Este evident că în urma discuțiilor de dimineață, Kelemen Hunor a acceptat să facă acest compromis în favoarea domnului Bolojan, fără să-l ducă până la capăt. A lăsat deci o poartă deschisă și în zona cealaltă, pentru că dacă guvernul va trece, poate că la un moment dat vor fi recuperați și udemeriștii. Dar era destul de complicat pentru UDMR în condițiile date, în urma presiunii mediatice care s-a exercitat, să meargă în continuare pe o asemenea linie, fără să aibă critici puternice din partea propriului electorat, care electorat este un electorat special. Deci, se joacă, cum spune și dumneavoastră, doar că problema rămâne cea a legitimității viitorului executiv, dacă va trece de votul de investitură, pentru că absența UDMR oficială va crea o mare problemă. Prezența peneliștilor iarăși va conta. Cât de mulți vor fi? Vor fi 20, vor fi 25, vor fi 30. Toate aceste lucruri contează nu numai în aritmetica votului.
Sunt speriat amenințările cu excluderea, vi se pare, apropo de ședința de ieri a PNL, excluderea...
Numai pe cei care nu erau hotărâți deja, cei care așteptau să vadă cum se desfășoară lucrurile, dar n-a fost nimic surprinzător, nu este nimic surprinzător în atitudinea UDMR. De săptămâna trecută, de la refuzul pe care l-au transmis domnului Tomac, devenise destul de clară această linie de negociere, dar rămâne deschisă. Apoi reacția PNL, care a transformat o criză internă de partid într-o criză de stat și într-o criză a democrației, i-a obligat să facă o asemenea mișcare. Ar fi fost foarte dificil pentru UDMR să explice de ce participă la o astfel de înțelegere, nu că n-ar avea tentație. Sunt convins că posturile care li se oferă sunt posturi pe care nu le vor mai întâlni curând, pentru că niciun rol atât de important nu au curând. Pe de altă parte, vorbeam de legitimitate. Președintele Dan a vrut un guvern pro-occidental. Sigur, ne putem imagina că odată ce au părăsit taberele prin care au fost trimiși în Parlament de alegătorilor, acești parlamentari ar fi devenit ceva mai pro-occidentali. Asta însemnând mai degrabă pro-americani decât pro-europeni. Dar asta nu creează în mod automat legitimitate. E adevărat, nu entitățile care sunt privite ca partide extremiste vor participa, dar parlamentarii lor, da. Apropo, mă aștept să fie defecțiuni și la AUR, nu știu cât de importante vor fi. Deci e posibil să existe această majoritate de 233, așa cum este posibil să nu existe. Deja nici nu mai contează dacă PNL îl va exclude pe domnul Veștea sau nu, pentru că ieri, în ședința biroului politic al PNL, cei care au luat cuvântul au făcut-o în cunoștință de cauză, conștienți că majoritatea este în favoarea lui Bolojan și spunând că s-ar putea să fie ultima oară când vorbesc în interiorul PNL.
Bun, dar apropo de legitimitate, o paranteză, se va putea spune că acest guvern conține și PNL în cazul în care el va trece, având în vedere că și Veștea și eventualii miniștri și parlamentarii care au votat vor fi excluși?
Vor fi excluși ulterior. Deci la momentul... Și oricum nu contează. Vor fi PNL, au fost aleși pe listele PNL. V-am spus, mult mai importantă este dimensiunea acestei hemoragii decât hemoragia în sine. Vor fi 20, vor fi 25, vor fi 45, asta contează foarte mult. Vom vedea la momentul oportun. Sunt foarte multe nemulțumiri care există în această grupare dizidentă din PNL, o grupare care în mare măsură a fost selecționată de vechea conducere a partidului. Situația nu este chiar atât de clară în favoarea domnului Bolojan pe cât pare la prima vedere, pentru că totuși numărul de președinți de consilii județene care l-au sprijinit pe Veștea în această confruntare a fost destul de mare raportat la numărul de la cei 15 președinți de consilii județene pe care i-are PNL. Apropo, acest lucru ne poate spune că acele organizații sau bună parte din ele, pentru că ele vor fi întotdeauna împărțite, ar putea să iau asemenea direcție. Aproape cert, nu cred că există loc de îndoială, PNL se va rupe în două părți, iar o parte va crea polul reformist de dreapta alături de USR, nu de UDMR, iar cealaltă parte va forma un alt partid. Marea bătălie care va fi juridică și va fi interesantă este cine va reuși să obțină denumirea partidului. De aici congresul nu va fi doar o simplă execuție a grupării respective. În congres se va da o bătălie pentru succesiune. Deci, da, echipa domnului Bolojan a câștigat, dar nimeni nu se miră de acest lucru. E posibil să câștige și în continuare, dar congresul, conform statutului, nu se poate organiza peste noapte, iar vicepreședinții nu pot fi excluși. Și vorbim de câțiva vicepreședinți aici. Cred că vorbim de 3 vicepreședinți, dacă nu de 4, prin vicepreședinți, numai și șefii de organizații județene sunt vicepreședinți. Va fi destul de complicat pentru aceștia să zice de ce, dar, mă rog, nu e pentru prima dată, nu e pentru ultima oară când Partidul Național Liberal va cunoaște astfel de momente. Problema este cât de solidi vor fi susținătorii lui Veștea pentru a putea rezista în condițiile acestui conflict mediatic care mi-a aduce aminte de 2012, de momentul în care președintele se pregătea suspendarea președintelui Băsescu, a doua suspendare, cea cu emoții. Suntem în plină criză, nu guvernamentală, ci constituțională, cu riscuri foarte mari, iar președintele este supus unei presiuni imense. Ne putem imagina că scenariul suspendării devine viabil și dacă până acum PSD a fost acuzat că a colaborat cu AUR, acum există riscul ca PNL să coopereze cu AUR. În orice caz, atacurile împotriva președintelui nu mai sunt doar sugerate. Ele sunt fățișe și totul pare să fie o luptă între persoane. Nu cred deloc că acest vodevil explică viața politică românească. Cred că sunt cauze mult mai solide, mult mai profunde și care nu vor fi rezolvate nici dacă câștigă domnul Bolojan, nici dacă câștigă domnul Nicu Șordan, pentru că ele sunt în structura instituțiilor și vor rămâne și după ce aceștia doi vor fi părăsit politica de multă vreme.
Evident că există această întrebare, ce s-ar fi determinat pe președinte să facă această desemnare în felul în care a făcut-o, ținând secret peste capul conducerii PNL, cu intenția clară de a provoca o ruptură în PNL, împușcând cumva doi iepuri dintr-un foc, spunând am nominalizat un premier care e de la PNL, dar în același timp știind că nu e agreat de conducerea formală a PNL. Ce se întâmplă de fapt acolo? De ce procedează Nicușor Dan în felul ăsta? Are legătură doar cu persoana lui Bolojan? Cu ce are legătură?
Nu. Are legătură cu instituția prezidențială. Nu cred că președintele Traian Băsescu este un mare simpatizant al președintelui Nicușor Dan. Totuși a spus, în locul președintelui aș fi făcut același lucru. Și asta ne trimite la cauzele instituționale. Nicușor Dan trebuie să protejeze instituția prezidențială, care este cheia de boltă a sistemului instituțional românesc. Dacă se prăbușește președintele, se prăbușește întreg sistemul. Aici e marele risc. Pentru că marea bătălie care se dă în momentul de față riscă să transforme tot într-o criză de regim. Lucrurile s-au acumulat, pentru că primul ministru are o putere extraordinară în România. Suntem în principiu un regim al cancelarului. Primul ministru decide totul, dar realitatea coaliției creează tensiuni. Am mai discutat despre asta împreună. Coaliția funcționează informal, dar este adevăratul centru de putere. Guvernul, primul ministru au de partea lor Constituția și legea, dar depinde coaliția. Tensiunea s-a acumulat în timp pentru că interpretarea programului de guvernare a fost foarte diferită. Sigur că putem trivializa și putem spune că este vorba despre un conflict între cei care vor să dețină în mod absolut resurse sau nu, dar realitatea este întotdeauna mult mai complicată în ceea ce îl privește pe președinte, coabitarea în natura sistemului, coabitarea între un președinte și un prim-ministru. Chiar și atunci când primul ministru este din partidul președintelui și președintele a fost șef și are autoritatea asupra lui. Traian Băsescu, Emil Boc, spre exemplu. Traian Băsescu, Mihai Răzvan Ungureanu. Până la urmă, președintele, pentru a-și păstra poziția și autoritatea, debarcă primii miniștri. Asta e un model oarecum franțuzesc, să spunem. S-a ajuns la coabitare și aici. Diferențele de viziune au fost clare de la început. Eu cred că lucrurile s-au răcit din momentul în care, încă în luna august, primul ministru Ilie Bolojan a decis să crească TVA-ul. O promisiune pe care președintele o făcuse, sigur, nu ținea de programul efectiv al președintelui, dar era o promisiune. Era deja un prim moment și doar la câteva luni după începutul mandatului și al guvernului, când președintele era contrazis de primul ministru. Încetul cu încetul s-au acumulat aceste tensiuni, până într-acolo încât poziția președintelui, ca instituție, nu ca persoană, a fost pusă în primejdie. Cel puțin președintele așa a resimțit și președintele Băsescu are aceeași înțelegere. Dar noi am transformat tot într-un vodevil, pentru că e simplu. Este lupta între Bolojan și Dan, înainte era între Bolojan și Grindeanu. Altfel spus, reducem totul la persoane. Vorbim despre corupție, ca și când corupția ar fi o întâmplare a istoriei noastre și nu o permanență a istoriei noastre, ca și când corupția poate fi eradicată peste noapte. Nu înseamnă că nu trebuie combătută, înseamnă că trebuie combătută inteligent. Și dintr-o dată am ajuns într-un conflict emoțional care împarte societatea românească în trei părți. Pentru că mai există și partea extremistă care privește cu superioritate și interes toată această dezbatere, având în mod clar avantaje pe care celelalte două părți le oferă. Aici este de fapt marele pericol. AUR și extremiștii câștigă, ne dau sfaturi, ne explică că lupta împotriva extremismului a fost prea importantă și ăsta este motivul pentru care economia românească nu merge bine. În momentul de față încearcă să normalizeze această viziune, se pregătesc pentru preluarea guvernării și dacă lucrurile merg prost, chiar și scenariul alegerilor anticipate după suspendarea președintelui e posibil. Eu sper ca lucrurile, oamenii să devină raționali.
Să vedem ce
invitați. Da, invitația președintelui Băsescu la rațiune să fie auzită. Mă îndoiesc, dar pot spera.
Ne uităm, domnule profesor Pârvulescu, la ce se poate întâmpla în continuare. Înclinați, ca să plecăm de aici, de la ideea că Adrian Veștea va obține totuși sprijinul necesar zilele astea în Parlament?
Probabil da. Cred că în momentul de față se apropie sau depășește cele 233 de voturi. Este un scenariu pe care, înțeleg acum retrospectiv, l-au avut în vedere și l-au calculat. Ăsta este motivul pentru care au negociat peste tot. Pentru că până la urmă, știți, nu partidele formează guvernul, ci parlamentari. Partidele pot să dea indicații de tipul nu se votează, se stă în sală, dar nu se votează și cine votează va fi exclus. Dar asta nu afectează cu nimic statutul de parlamentar. Vă spuneam, depinde de câți udemeriști vor vota și câți peneliști vor vota. Cu cât numărul lor va fi mai mare, cu atât șansele unui guvern veștea vor fi mai mari. Și faptul că UDMR nu a decis categoric să interzică votul, ci doar a anunțat că nu va participa la această formulă, în această primă variantă, ne arată că există deschidere în zona respectivă. Vom vedea câți vor fi, dar cu siguranță, pentru că ne explicau udemeriștii că există disciplină de partid. Dar când e o recomandare, n-ai nevoie de disciplină, nu e obligatorie. Și înțeleg că ambele părți, adică atât domnul Veștea, cât și domnul Bolojan, au relații bune în interiorul UDMR la nivel local. Domnul Bolojan în Bihor, domnul Veștea în Brașov, dar organizația din Brașov este foarte apropiată de organizațiile din Secuime, în special de cea din Covazna, care este o organizație influentă. Știm că în UDMR există 4-5 organizații influente, vorbim de cele 3 din Secuime, Harghita, Covazna și Mureș, și de organizația din Satu Mare. Nici organizația din Bihor sau cea din Sălaș nu sunt organizații oarecare, dar acestea sunt cele mai importante. Și aici vom vedea în ce măsură talentul de negociator al fiecăruia dintre conducătorii de oști va conta până la urmă. Oricum, guvernul va fi un guvern cu probleme și oricând va fi un guvern ușor de debarcat, ușor de votat, ușor de debarcat.
Dacă acceptăm și ideea că Veștea nu reușește să treacă guvernul și înțelegem că, mă rog, ar exista o ședință astăzi cu președintele Nicu Șordan să-i se raporteze ce s-a întâmplat cu negocierile. Care ar fi varianta cea mai probabilă? Un guvern ca partidele, să zicem așa, de centru-dreapta, PNL, USR, UDMR, să dorească să formeze un guvern minoritar și să-i propună un alt premier președintelui decât Ilie Bolojan, sau să se ducă PSD-ul să facă acest demers? Sau cred pe cine va nominaliza Nicu Șordan, de fapt, e întrebarea.
Evident va trebui să organizeze consultări de data asta, iar pentru că eu cred că domnul Veștea va merge până la capăt, până la vot, deci nu va renunța, nu își va depune mandatul, și dacă va eșua, eșecul nu va fi doar al domniei sale, va fi și al președintelui. Va fi al președintelui în primul rând, pentru că domnul Veștea nu era o personalitate cunoscută la nivel național. Fusese ministru, era cunoscut la nivel local, era cunoscut de peneliști, dar cred că pentru foarte mulți români a fost prima dată când au auzit de domnia sa. Este deci scos de președinte din mulțimea, mă rog, de 20-30 de persoane care, peneliști care erau dispuși să colaboreze cu președintele, datorită, în primul rând, capacității sale de a construi relații transpartinice, relații cu celelalte partide politice, cu PSD, cu UDMR la nivel local. Cred că și cu USR relațiile n-au fost foarte proaste în Brașov, fără să fie extraordinare. Dar revenind acum la întrebarea dumneavoastră, există 3 variante în cazul în care nu trece. Se fac consultări, PSD vine cu o propunere de guvern, PNL vine cu o propunere de guvern minoritar, este înțelegerea cu domnul Kelemen Hunor pe care o înțelegem. Kelemen Hunor a lăsat această deschidere. Ar însemna că o altă persoană, și cred că domnul Dan Motreanu nu a devenit vizibil în ultima vreme degeaba. Cred că domnia sa ar putea să fie o propunere, pentru că este foarte apropiat, este pe aceeași linie cu domnul Bolojan, dar nu este domnul Bolojan cererea PSD, pentru că ați văzut ieri seară, Ilie Bolojan, în cele câteva cuvinte pe care le-a rostit, a spus foarte clar: un guvern minoritar cu susținere parlamentară largă. Altfel spus, cer PSD-ului să ofere susținere parlamentară pe baza unui acord, fără să participe la guvernare, pentru că PNL-ul va face această schimbare. Și nici măcar nu e o noutate. Faptul că ieri a fost pus respicat, nu înseamnă că nu transpărea încă de săptămâna trecută această posibilitate din declarații și din discuții pe coridoare. Cred că asta și anticipat președintele, pentru că un guvern minoritar de o asemenea factură, care sigur poate fi răsturnat destul de repede, trebuie să o spunem, ar fi o înfrângere pentru președinte. Sau varianta unui guvern tehnic, dacă nu se ajunge la nicio situație, de ce nu și cea alegerilor anticipate, care alegerile anticipate, din punctul meu de vedere, vor schimba poate raportul între PNL și PSD. De fapt, ceea ce urmărește PNL este să lamineze PSD. Ideea lor, din perspectiva mea, este simplă. Pleacă de la premisa că în România, în mod tradițional, există două blocuri electorale puternice. Ca urmare, blocul care este prins la centru este laminat. Noul bloc care s-a conturat este blocul extremist. În principiu, blocul extremist ar putea să fie ținut în afara guvernării, pentru că e periculos, cu condiția esențială ca PSD să fie laminat și să cedeze locul acestui bloc. Ori proximitatea ideologică între PSD și AUR, mă refer la nivelul electoratului liber și flotant, face posibil un astfel de transfer. Deci ideea nu este imposibil de aplicat. Realitatea este întotdeauna mult mai complicată decât schemele politicienilor. Suntem în această criză pentru că au aplicat scheme simpliste.
Apropo de scheme, m-aș uita un pic la varianta anticipatelor, dacă cumva se va ajunge la ea. Ea mie însută va urca pe cai și mai mari zona suveranistă și atunci își permite președintele să facă asta. Își permite în general ca după tot baletul pe care l-a făcut, după toate nominalizările astea controversate cu tehnocratul care de fapt nu era tehnocrat, era tot un politician, cu un lider PNL luat cu mâna peste capul și fără știința conducerii PNL, să vină acum și să spună toate astea n-au folosit la nimic, tot la anticipate ajungem?
Dacă va fi nevoit, o va face. Sigur că nu-și dorește acest lucru și avantajul nu va fi al PNL, chiar dacă PNL o crede acest lucru, PNL USR, avantajul va fi pentru AUR. Nici nu mai, având în vedere că sondajele de opinie care se realizează acum sunt irelevante în condiții de alegeri anticipate, pentru că acum, spre exemplu, celelalte partide extremiste nu par să intre în Parlament, dar așa nu păreau nici în 2024 și au intrat nu numai SOS, dar mai intrat și pot pe deasupra, lucrurile pot evolua. Sigur, asta știți că dacă facem calculul exact, în 2024, pe 1 decembrie, la alegerile parlamentare, AUR a pierdut voturi extremiste spre partidele mai radicale, spre SOS și spre POT. În realitate, AUR era, mă rog, extremiștii luați împreună, la o prezență totuși importantă la vot, erau de aproximativ 35%. Deci nu mult diferit de situația actuală. Doar că între timp AUR a preluat acest electorat din mers. În campania electorală nu e sigur că va conta așa. Adevărul e că viața politică românească, și a sugerat-o și dumneavoastră mai devreme, s-a fragmentat foarte mult. Alegerile anticipate nu vor scoate PSD-ul din joc. PSD-ul va rezista în continuare. Pentru că știți, alegerile locale din 2028 vor fi un moment important. AUR nu reușește să depășească un anumit nivel pentru că nu are primar, pentru că nu e înrădăcinat. E un partid de opinie. Iar opiniile știți cum sunt. Vin și pleacă. A fost COVID, a fost război din Ucraina, dacă situația se schimbă, AUR poate să scadă. Ne aducem aminte, filonul extremist nu e nou. România Mare în 2000, era al doilea partid al României, cu 25% din parlamentari. PNL și PD aproape că nu existau în Parlament. Și cu toate astea, în 2004, situația s-a schimbat în mod radical. Opinia publică evoluează, nu este stabilă.
Bun, dacă totuși nu se va ajunge la anticipate și ne uităm la variantele de guvern minoritar, fie PSD, PSD plus UDMR, bănuim, sau poate nu?
Nu, PSD plus AUR. Nu cred că UDMR poate să participe la un guvern minoritar alături de PSD.
Bun, dar iarăși e o linie roșie a președintelui pe care și-a trasat-o singur, să nu aducă AUR la guvernare. Sigur. Și atunci iarăși baletul nu va fi folosit la nimic.
Nu, da, și nu cred că se va întâmpla așa ceva.
Atunci un guvern minoritar...
Vor face tot posibilul ca așa ceva să nu se întâmple.
Atunci un guvern minoritar PSD, să zicem, pe de-o parte, sau un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, că tot minoritar va fi.
Dar nu se poate un guvern minoritar PSD. Cum vreți dumneavoastră. Nu se poate dintr-un motiv simplu. PNL nu va sprijini un astfel de guvern. PNL, USR nu vor sprijini un guvern PSD stând în opoziție. Nu se va întâmpla acest lucru. Ei cer PSD-ului să sprijine de pe băncile parlamentului.
De altă parte, i-au cerut președintelui în mod repetat să dea mandat să facă guvern celui care a trântit guvernul actual, adică PSD. Și au și zis că la un moment dat niște lideri, domnul Ciucu printre ei, că pentru investire s-ar putea să voteze. Adică să-i trimită la guvernare să vadă și ei cum e.
Da, întâmplător, PSD-ul fusese la guvernare. Știți că nu se întâmplă așa și că nu este niciun fel, nu doar constituțional, nici măcar politic. Am nenumărate exemple din lumea largă în care, mă rog, dacă nu ai prevederi clare în Constituție cum se întâmplă în Germania sau în Spania, ca moțiunea să fie constructivă, altfel spus, să vii cu o propunere de prim-ministru, situația devine instabilă. Franța e un foarte bun exemplu, un regim prezidențial unde fărămițarea vieții politice a dus la guverne trecătoare și minoritare, care funcționează făcând nenumărate compromisuri, afectând poziția europeană și internațională a Franței. Deci nu, în realitate, probabil că alegerile anticipate ar putea lămuri raportul de forțe între PSD și PNL, dar nu ar crea nici pe departe stabilitatea respectivă, pentru că dacă AUR devine arbitru puterii, ba chiar ar putea să aibă majoritatea absolută, situația se complică. Știți că pe un fond de război hibrid cu o stare a opiniei publice extraordinar de negative, orice se poate întâmpla. Iată de ce președintele nu vrea, nu crede că alegerile anticipate sunt o soluție, dar poate fi obligat să le accepte. Însă, dacă acest guvern eșuează, vom avea guvernul Bolojan până în toamnă. Nu vom putea găsi soluții până atunci.
Din informațiile pe care le avem, Cristian Pârvulescu, PNL, USR, UDMR ar accepta o variantă cu premier altcineva decât Bolojan și să-i propună asta președintelui la consultări, cum spuneam ceva mai devreme, acest cineva putând fi domnul Motreanu, cum ziceați dumneavoastră mai devreme, putând fi Alexandru Nazare, actualul ministru de finanțe, cam pe aici s-ar învârti opțiunile.
Sigur. Dar încă o dată, e guvern minoritar, are nevoie de voturi. Și știți cum e? Pentru așa zis și suveraniști, pentru extrema dreaptă, e mai ușor să voteze un guvern Veștea decât un guvern PNL, USR, UDMR. E mult mai ușor.
Și atunci deci, scoatem complet de pe masă aceste variante? Și PSD minoritar?
Singura soluție ar fi ca PSD-ul să voteze. Deci, și asta este ceea ce cer. Ca PSD-ul să voteze, ceilalți cu mare greutate vor vota.
Și ar vota PSD-ul? Ar vota, probabil, nu?
Nu.
N-ar vota. De ce?
Nu. Pentru că PSD nu poate să accepte o guvernare din care nu face parte și să accepte înfrângerea.
Și atunci înseamnă, concluzia care se profilează este că Nicușor Dan va încerca, probabil, foarte probabil, pe mână cu PSD-ul, să impună mereu cât un premier de tip Veștea, Burnete, Tomac, oricine altcineva, doar să nu fie asumat de PNL, în încercarea de a rupe mereu de la ceilalți niște voturi cu care să treacă și sprijinit.
Dacă nu reușește acum, nu va mai avea foarte multe variante, dar pe de altă parte mi-e greu să cred că un guvern celor trei partide va trece fără sprijinul acelorași parlamentari neafiliați care provin din partidele extremiste. Deci, nu doar UDMR-ul devine important, UDMR-ul ca partid politic, ca instituție formală, dar neafiliații, care sunt mulți, mă rog, cele trei grupări politice din Parlament, parlamentare, care au aproape 50 de parlamentari, pot face un guvern, așa cum îl pot da jos, dar numai pe baza unor promisiuni cât se poate de concrete.
E deci, interesant
din acest punct de vedere, se poate.
Acești parlamentari își tot, afilierea lor se tot diluează cumva. Lumea probabil începe să uite că ei erau la fel de suveraniști ca Aur când proveneau din Aur, erau la fel de suveraniști ca Pot când proveneau din Pot, nu? Și acum ei, nemai fiind asumați, dar fiind așa niște electroni liberi, probabil că dacă mai trec câteva săptămâni, lumea o să creadă că ei au apărut pur și simplu de acolo, de sub scaunele parlamentului. Sau...
Au devenit chiar pro-europeni, au avut peste noapte un fel de revelație și au înțeles importanța Europei. De fapt, situația e simplă, sunt parlamentari care nu se vor mai întoarce cel mai probabil în Parlament și care pot juca o carte importantă în ceea ce privește viitorul lor, nu viitorul politic al României. Întâmplarea face că viitorul lor este o parte a viitorului politic al României, pentru că este un vot din mulțimea celor 233 de voturi. Și da, PNL, dar acceptă UDMR acest lucru? Pentru că UDMR a spus că nu acceptă guvernul Veștea din cauza guvernelor, din cauza voturilor venite din zona asta. Deci problema rămâne, suntem în blocaj. De fapt, soluția nu este decât ca una din părți să cedeze. Cele trei partide speră ca PSD-ul să fie obligat să cedeze. Este destul de țin probabil ca PSD-ul cu actuala conducere să cedeze.
Nu i-ar conveni să aibă un guvern minoritar, sac de box și să-și pregătească revenirea, sau mă rog, să mai aștepte să se întâmple acele multe lucruri de care spunea Nicu Șordan.
După o înfrângere de genul ăsta, va fi foarte greu să recupereze. Și pentru PSD și pentru președintele Dan va fi greu să recupereze. De fapt, au jucat, PSD a făcut greșeli strategice și tactice nenumărate într-o perioadă foarte scurtă de timp, fără să ajungă să aibă influența pe care spera să o aibă. Probabil că va plăti, dacă nu va ajunge la guvernare, cu vârf și îndesat aceste erori. Oricum le va plăti, dar s-ar putea ca plata să fie mult mai dureroasă și mult mai adâncă.
Apropo de ce spuneați mai devreme, Cristian Purculescu, e și asta o variantă să se mai aștepte cu guvernul Bolojan lăsat interimar, să se mai întâmple niște lucruri, niște fricțiuni, niște lebede negre, niște puciuri în PNL, de pildă. Adică poate fi și asta o soluție. Ok, vedem că acum n-am adunat masa critică, n-a mers planul, dar nu se știe ce aduce ziua de război mâine, să zicem.
Dacă domnul Bolojan câștigă bătălia internă, nu vor mai exista contestatari în interiorul partidului. Vor fi fost toți excluși. Congresul extraordinar pe fondul înfrângerii grupării disidente va însemna o victorie totală a lui Ilie Bolojan. Apropo, nu este un guvern interimar, este un guvern demis. Avem miniștri interimari într-un guvern demis. Aici este de fapt marea problemă. Uh-huh. Și asta este eroarea pe care a făcut-o PSD. Pentru că dacă ar fi avut răbdare, nu ar fi votat o moțiune de cenzură cu extrema dreaptă și ar fi așteptat 45 de zile, am fi ajuns într-o situație constituțională complicată în care domnul Bolojan ar fi trebuit să ceară un vot de încredere în Parlament. Acum, dacă guvernul a fost demis, nu mai era nevoie de votul de încredere. Suntem în situația neconstituțională de a avea miniștri care sunt în momentul de față cu interimatul încheiat. Cele 45 de zile de interimat s-au încheiat săptămâna trecută pe 10 iunie. Ei bine, vedeți, s-au grăbit, au crezut că situația se va schimba radical peste noapte și nu s-a întâmplat. Când persiști în eroare, e o problemă de capacitate de analiză politică extraordinară și cu siguranță PSD a persistat în eroare și persistă în eroare în continuare. Ceilalți profită de erorile PSD, reușesc să-și construiască un discurs reformist care prinde la o bună parte din societate și au folosit și aceste stereotipuri care funcționează în societatea românească de multă vreme, punându-l și pe președintele Dan, dar și funcția prezidențială în defensivă. Pentru că riscul este ca după această criză să avem într-adevăr un președinte spectator.
Mulțumesc foarte mult, Cristian Purculescu, astăzi în Piața Victoriei. Mulțumesc, doamne profesor, pe curând!
Piața Victoriei Tudor Mușat la Europa FM.